Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şunlar Aşgabatda türkmen häkimetleriniň öýsüz it pişikleri tutmak boýunça amala aşyrýan çäreleri gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlygyň paýtagynda habarçysy habar berýär. Paraxat 1 we 2 trapçalarynda ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleriniň we käbir beýleki idaralaryň işgärleri çala jan ýatan, aşlykdan we üşümekden ýaňa ysgyn mydary giden it pişikleri ýerden sagat 4 bilen 7 aralığında avlayarlar. Ellerindeki ortaçı 2-2,5 metr uzunluktaki demir ya da berdaşlı ağaçlardan edilen tayaklar bilen it pişikleri uryarlar. Sonra hem tutyarlar. Ödüm önküler yağlı ağır maşin getirmen it pişikler öldümü ya da dirimi ona seyretmeden oları yanlarındaki ulu halta oklayarlar deyip anonim yağdaydı söhbetdeş olan havarçı belledi. Onun sözlerine göre bu çare Türkmen hakimiyetleri köpkatlı cayların girelgelerindeki baskınçakların aşağında yerli leşen boşluk yerin iki tarapını kerpiç bilen örüp yapanından son yağını sonku bir heptanın devamında güýçlenipdir. Basgınçakların aşağındaki boşluk yer it pişiklerin menzil mekanıdı. Olar şol yerde yaşayardı diýsegem boljak. Yüreği ýuka yaşayjylar it pişikler üçin şol basgınçagyň aşağını galyn gaçan naharyny hem äkidip goýardy. Ýöne şäher edaralarynyň işgärleri it pişikleri şol yerden çykarmak ýa-da olary bu ýere goýbermedlik üçin bu boşluk ýeri ýapdylar. Şondan soň janawar köçede cayların burçlarında çem gelen yerde yatıp başladılar. Bu olsa oları ağlayan şehir edaralarının iş yerlerinin işini ansatlaştırdı deyip havarçı sözünü cemledi. Azatlık radyosuna ağlanan it pişiklerin nire alınıp gidilendiğini yani oların sonku ikvalını anıklamak hederlikçe başartmadı. Türkmenistan'da hususanda Aşgabatda iyideksiz it pişikleri ağlamak çareleri inni ençe milveri devam ediyer. Bu çare geçen yılın sentyabrında paytakta geçirilen yapık binalarda ve sövüş not boyunca 5-nji Aziya oyunlarynyň we şu aýyň başynda geçirilen agyr atletika boyunca dünýä çempionatynyň öňýanynda güýçli depkinde amala aşyryldy. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy bir kararlyk etrawyna degişli bir köçe süpürjüsiniň sözlerine salgylanyp, häzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň günnelik bir pişik tutup tapşyrmak boyunça köçe täminlikçilerine ýürite görkezme berýändigini habar berdi. Şonda paýtagtyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň bir işgäri pişik ýygnamakdan ýüze öwrýän işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny gurrun beripdi. Şol günüň ertesi Azatlyk radiosyna paýtagtda öýsüz itleri tutmak boýunça amala aşyrylan çäreleriň geçirilişini görkezýän iki wideo ýazgy gelip goşdy. Olaryň birinjisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürilip, onda gyzgylt renkli ýörite awtolonyň içine salynan itleriň ses edişi eşdilýär. İkinji wideo sentýabryň başynda Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde düşürilipdi. Videoda şehir edaralarının işyerleri gücüğü sim bilen boğup, sürep cayın yokorku katından aşak ekidiyerler ve sonunda yürüyte avtulon içine dınyarlar. 16. oktyabrda Azatlyk Radyosu'nun redaktasına koşan hattı, Aşgabat Şehir Häkimliginin binyadınakı arasalayış ve avadanlaştırış birleşiginin başlığı şehri eyesiz hayvanlardan arasalamak boyunca görülen çarelerin özlerine yokordan görközme bilen tavşırlandığını resmi derecede tasdiklayar. Türkmenistan'da öysüz hayvanlar bağıtında yıllar boyu geçirilen resmi çarelerde rehimsizliğe yol berliyendigi, itlerin ve pişiklerin köpçülüğün içinde şolsandı, çağaların gözünün önünde zorluk bilen tutulyandigi ve öldürliyendigi varada garaşsız havar veriş çeşmeleri ve aktivistler iyidigderli havar beriyerke, hakimiyetler ve resmi havar veriş terişteleri bu meseleni düyüpten ağzaman geliyerler. Geçen yılda iyideksiz hayvanların rehimsiz yok ediliyendigi varada garaşsız çeşmelerin iyidigderli çap eden maglumatlarından soň Türkmenistanyň ýarym resmi mediýasy ýurtda öýsüz hywanlar üçin ýörite penahananyň döredilendigini habar beripdi. Emma yerli aktivistler çoğunluğunda yerleşen bu penahanada itlerin aşlykdan ölýändigini köpçülige mälim edipdi.